dhaggeeffattoota keenyaa torban tokko durarraa jalqabee hiriira mormii barattootaa Ginchi keessatti geggeessameef sababaa sanaan namoonni hedduun hidhaman jechuudhaan kan jiraattonni naannoo nuuf ibsan ilaalchise jiraata magaalaa Ginchiif dhaaba mormitootaarraa barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa kaleessa dubbisuun keenya ni yaadatama. Magaalaalee kabiroo akka Jalduuf Najjoo keessatti akka riirri walfakkaataan geggeessame kaleessa kan nuuf ibsanii turan Obbo Baqqaleen arrammoo Amboo Mandiif Qilxuu Kaarraa keessatti hiriirri walfakkaataan itti fufee jiraa jedhu. Komishina Poolisii Oromiyaarraas deebii argannee jirra. Kan Obbo Baqqaleen hiriira kana laalchisuudhaan arra nuuf ibsan irraa jalqabna.
Ambottis wanti ta'e sanuma gaaffiidhuma mirgaa Oromiyaa keessatti mirga dhiitamaa jiru saamicha mormuudhaan barattoonni mirga gaaffii dhiyeessaa jiru waa'ee maastar pilaaniitiinis wal qabate. Mirgi Oromoo akka kabajamu, mirga abbaa biyyummaa, mirgi namoomaa, mirgi dimokiraasii nu jalaa sarbameera kan jedhudha. Gaaffiin isaanii bakka hundatti bulchiinsa gaarii dhabneerra hanni saamichi nutti baay'ateera jedhaa jira sabni. Isuma kana calaqqisiisan egaa ijoolleen har'ammoo gabaasana ga'een naannoo Qilxukarraa, naannoo Mandii, Amboo iddoowwan kanatti barattoonni hiriira dhageessisaniiru. Kanas ta'ee miidhaan guddaan barattootarra ga'e hin jiru.
Amboo barattoota sadarkaa lammaffaati moo ka kooleejiiti moo ka sadarkaa gadaanaati moo addatti ba'ee waan beekame jira?
Barattoota sadarkaa lammaffaati.
Kan hiriira ba'e jechuudha?
Waluma makaadha. Darbee egaa warri kaanis keessa jiru waan akkanaatti kan ta'e.
Miidhaan dhaqqabee hin jiru, nagaadhumaan geggeessanii xumuran jechuudha?
Nagumaan gaggeessani kan jedhuun gabaasa qaba.
Kan Mandiif ka Qilxuu Kaarroo waan quba qabdan maalti jira?
Inni Mandii har'a gabaa ture jedhanii sabnis akkuma kana barattoota wajjiniin hoogganee barattoota wajjiniin gaaffii kanatti makameera. Raayyaan immoo ittisaa gara waaqaatti ol dhukaasanii reebichi jiraachi naannoo gabaatii namni baay'eetu reebame. Kanaan alagaan lubbuu irratti wanti ga'e akkan jirreedha gabaasni nan qabu. Kan Mandii Qilxuu Kaarraa walumaa galatti.
Godinaa Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti bilbilee jiraata magaalatti yaaddoo nageenya isaaniitiif akka maqaan isaanii raadiyoo irratti himamne nu gaafatan tokkos dubbiseen jira. Waa'ee hiriira har'a Mandii keessatti geggeessamaa jira jedhanii akkanatti ibsan.
Har'a naannoo sa'aatii jaatti bakka barattoonni shiftii ol geeddaranii barattoonni qophaa'ina. Mana sibuu sadarkaa lammaffaa fi Mandii sadarkaa lammaffaa jira. Mana barumsaa haayiskuulaalii pirepaaraatoorii. Yeroo shiftiin ol geeddaru barattoonni mormii maastar pilaanii irratti qabanii fi dhaadannoo jechaa ba'an.
Achuma mooraa keessatti dhaadannoo dhageessisan moo mooraa mana barnootaati ba'an?
Warri kutaa 12ffaa shiftii ganama baru isaan mooraatti ba'anii erga magaalaa keessa ka'an guyyaan guyyaa gabaatti dhaadannoo jechuu jalqabanii jechuudha. Sanaan booda haayiskuulii lamaan kallattii ba'aa fi dhiyaarra jiru isaan lamaan immoo ergasiitti dhaadannoo jechaa dhufan. Barattoonni qophaa'inaa gidduu jiru warri sun lamaan kallattii adda addaarra jiru. Gabaan immoo kallattii biraarra jira ergasii uummanni ba'aaf. Dhiyaatiin erga wal keessa guute booda dhukaasa akka bokkaa roobsaa oolan jechuudha.
Eenyu dhukaasa?
Waraana akkasiin hojjira.
Jeeqamni ka'eera moo dhaadannoo dhageessisu sana moo maaltu mamnaani kan dhukaasni dhukaasamuu jalqabe?
Hiriiruma sana isa argan akka bokkaa roobsaa yeroo mata galee dhowee dhagaan jirtanii? Heloo
dhagaan jira.
Amma iyyuu isa sa'aatii ji'a kee gargar hin cinne namoonni nagaadeen garmalee tumamaniiru. Fakkeenyaaf obbo Henook Daakiin nama jedhamu daldalaadha. Balbaluma isaa irratti rukutanii nama baay'ee furdaadha. Namooti barattoonnis gommaa adda addaa gubanii kallattii adda addaan sababa dhaadannoo jechaa turanii fi amma garatti tasgabbaa'uudha. Akka malee waraanni qawwee gattumaa jiraachuudha.
Obbo Henook Daakiin maaliin rukutaman?
Waan akka sibiila waan wayii fuulatti godhatu nuti waraan ulee gurraacha baatu ulee sanaatti rukutanii jechuudha.
Kanaaf amma hiriirri sun amma iyyuu hin dhaabanne kaasnis hin dhaabanneedha kan naan jettan.
Hin dhaabanne garatti dhaabatu iyyuu hin qabu kallattii arfanuun uummanni warri nagaadonni barattoota faana dhaabatanii magaalaa keessa jiru. Waraanni naannoo baankii naannoo waajjira mootummaa dhaabatee akkumatti qawwee dhukaasa. Gabaan immoo kallattii adda addaa irra jira. Uummanni sira iyyuu gubataa isaatu jira. Akka malee wal keessa guutee garatti qabanii hin jiru.
Adda baaftanii waan dhageessan jira. Dhaadannoon isaanii maal jedha? Gaaffiin barattoota maal jedha?
Dhaadannoo isaan jechaa deemani. Buraayyuun kan Oromooti, sabbataan kan Oromooti, galaan kan Oromooti, qaamni biraan keerraa keerraati, aangoon qabu, lafi Oromoo gargar qircamee federaalaaf ta'uu hin qabu kan jedhu. Qonnaan bulaan Oromoo irraa buqqa'uu hin qabu, aadaan keenya dhabamuu hin qabu jedhu. Barattoonni akka malee rukutamanii namni uummanni hospitaalinikitti guuraa jira.
Qilxuu Kaarraas hiriiruma akkanaatu jiraa jedhu dhaabonni mormitootaa kanoo quba qabdu?
kaleessa gara sa'aatiin akkasiitiin najjoodhaa jalqabee. Najjoodhaati kaleessa guyyaa guutuu irra oolanii har'allee irra jiru kan jedhu informeeshinii jira. Qultuqaarraa inni isaarra ganama jalqabe kan jedhu informeeshinii jira. Qultuqaarraa kan jiru immoo qabatamaatti beekaa jechuudha.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa torban tokko dura Giinciitti lafti mana barnootaa fudhatamee miseensota kaabinee aanaa sanaaf kennamu, isteediyeemiin Giincii gurguramu, kan magaalaa Giincii cina jiru bosonni cillimmoo namoota dhuunfaatti gurguramee muramuu jalqabu mormina jechuudhaan hiriira barattoonni geggeessaniif tarkaanfii humnata mootummaatiin fudhataman jedhame. Akkasumas hiriirawwan kaleessa jalduuf Najjootti arrammoo mandiif qiltuu kaarraatti itti fufe jedhameef deebii qaama mootummaa argachuuf jecha Komishina Poolisii Oromiyaatti bilbilee sadarkaa ittaanaa komishineraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii komishinicha Solomoon Taaddasee dubbiseen jira. Akkana jedhu.
Ilmi dura gaafiin kun baganaan dhiyaachuu isaanii galateeffannaa. Kan biraa nageenyi amantiisaa qabatamaadhaan akka biyya keenyatti jiraachuusaa hubatamuu danda'utti jiraata. Nageenyi amantiisaa kun immoo caasaa nageenyatii fi uummata waliin ta'uudhaan kan hojjetamaa jiru. Uummatatu nageenya ofiisaatti bulchaa jira. Hojiin misoomaa karaa ariifachiisaa ta'een akka itti fufuun godhamaa jiru. Uummanni fedhii nageenyaa waan qabuuf qabatamaadhaanis faayidaa waan argachaa jiruuf. Amma adeemsi yeroo darbe Giinciitti gaafii toorarraa fe'attanii nuuf qaxxan kana mormitoota biraa fe'attanii nuuf qaxxan kana. Mita akka keenyatti humni kamiyyuu gaafilee kaasuu yoo jiraate rakkoo dhaga'ee wanni shakkamuu yoo jiraate qaama dhimmi ilaalu wajjin karaa tasgabbaa'ina qabuun ofirra gadda'anii mariidhaan hiikuun danda'ama. Yaa ta'uti kanaanadha karaa ta'een barattoonni muraasni oddoodhaa gadi ba'anii jeequmsa uumanii qabeenya nama dhuunfaas qabeenya uummataa qabeenya mootummaa bifa adda addaatiin balleessuudhaaf miidhaaf yaalanii kun immoo yakka gubuwaadha. Yakka kanaaf poolisiin akkaataa seerri jedhuun qabee fuula seerritti dhiyeessuun dirqama isaatti jechuudha. Kuni fedhii poolisii fi qaama olaantummaa seeraa kabachiisa qofa osoo hin taane fedhiin uummataatis mana nageenya barbaada waan ta'eef jechuudha. Irra caalaan isaa kun akkuma ta'utti akkuma jirutti ta'ee nama torbaatama hidhamee nama torbaatama seeraan dheeraa mootummaan dhimma poolisii kan jedhuuf soba nama yakka kanaan himataman yookaan kumataman nama xiqqaan nagaa adda ba'ee karaa of eeggannoo qabuun. Badii isaanii harka fakkaatti namoonni qabaman mana murtiitti akka dhiyaatan godhame manni murtii dhimma isaanii ilaalaa jira jechuudha.
Nama meeqa ta'u namoonni hidhamanii jiran amma?
Kaan isaanii waa bidhaan akka ba'an nama 14.
Kan amma qabamanii jiran kan amma hin gaallakkeeffamin?
Kana nama 70 dhufu kana doon taane adda durummaadhaan dhimma kanarratti hirmaatanii gulochaa yakkaa kan hirmaatanii fi karaa biraatiin immoo dhimmi kun karaa nagaa fi tasgabbaa'ina qabuun qaama namni ilaaluu wajjin ta'anii mari'atanii furmaata tokkorra ga'uun iddootti jiraatu. Barataanis akka jeequmsaaf kaka'uu fi balaan akka qabeenya irratti miidhaan akka ga'u dhagaa darbachuu konkolaataa nama dhuunfaa irraa miidhaa geejjitu uummata karaa deemu dhagaa dharreebu humna olaantummaa seeratti kabachiisuudhaaf toora jiru dhagaa dharreebu qaamonni akkasitti raawwatan addurummaadhaan adda ba'anii harkaaf harkatti qabamanii fuula seeratti akka dhiyaatan godhameera. Isas taanaan karaa seeraa fi seeratiin kan murtii hanqinnuu danda'u mana murtiitti manni murtii dhimmicha ilaalaa akka jiru akkuma hubatamuuf.
Namoonni kun barattoota moo namoota naannooti moo maal maal of keessaa qabu kan isin amma 14 jettan kun kan hidhaa jiran?
Barattoota kan ammoo humni kakaasetu akka baruu barsiisuun yookiin baruu barsiisuun dhaga'an itti fufnee fi barataan karaa tasgabbaa'een akka hin baranne humnoonni godhan hin jiru ala keessa. Fakkeenyaaf namni 70 hidhamee qilleensa irratti waan akkasii jedhamee achiisanii darbe kun nageenyi akka biyya kana keessa hin jiraannee fi barataanis hojiin baruu barsiisuu akka bakka tokkotti akka dhaabatu gochuudhaaf humnoota barbaadanii kan ammoo adeemsa keessaa isaaniis uffata gatteenyee waliin mari'annee dubbicha laaluun danda'ama. Cinaa kanatti waan isinitti hubatamuun itti jiraatu biyyi kun fedhii nageenyaa qaba, fedhii misoomaa qaba, fedhii jijjiiramaa hawaasa kana keessa hin jiru. Bakka rakkoo ta'etti immoo waltajjiin sirriitti uumamee waltajjii irratti qaama ilaalu wajjin mari'achuu hin danda'amaa jechuudha. Amma waa'een lafa mana barumsaas jedhamee ka'e waa'een bosona cillimoo akkasitti ka'e jedhamu kun dhimmoonni adda addaa walqabateen isaasuun bakka itti dogongoroo jiraate dogongorii sun kan hadhamee walamansiisuu bakka dogongoroo hin jirreemoo nuti dogongoroo hadhamee walamansiisanii gara hojii baruu barsiisuu deemuu hin danda'amaa ture jechuudha. Amma dhimma jeequmsa asirratti ka'uu kanaati. Humna manni barumsaa keessatti akka jeequmsi immoo barbaadu jira jechuudha. Akka toora keenyatti wanni dhagaa jiru. Namoota akkasii kan adda baasuun hordofni seeratti dhiyeessuudhaaf wanni jechaa jiru jira jechuu barbaade.
Garuu ittaanaa komishinaraa Solomoon kan isaan jedhanii barattoonni dura nagaadhumaan gaaffii isaanii dhiyeessuu jalqabanii dubbiinsaa gara jeeqamaatti kan inni jijjiirame egaa humnoonni poolisii tarkaanfii fudhachuu jalqabaniiti ka jedhame.
Asirratti wanni hubatamuu qabu poolisii haa ta'u humni nageenya dursa humna kamachiisu. Mana barumsaa ofii cabsee hamba barataa humna barataa muraasa dhagaa calqabe darbachuu kan calqabe konkolaataa karaa deemu irratti barataa kana. Kanaan kanaaf reedichi jedhamu maal jedhamu waan tokko dhangeenye. Karaa seeraa fi seeraatiin harkaa harkatti qaamota jecha raawwatan adda ba'anii mana murtiitti akka dhiyaatan godhame. Itti xiyyeeffatee poolisiin reedichi qaamni hidhatu reedichi dhimmi jedhamu dhimma dhugaarraa fagaatee. Fakkeenyaaf nama 70 hidhanii jira jedhamee amma akkasitti ka'u kun hojii hin argitamu hawaasa bal'aa keessatti. Hawaasni gaagaadha. Qaamni murteessinu hawaasa hawaasni taajjabbii isaan qabaachuu hedduu keenyatti. Bifa kanaan akka nu hubatamu barbaanna.
Gara biraa magaalaalee adda addaa keessatti illee akkasuma hiriirri geggeeffamuudha. Kan jiraattonni naannoo dubbatanii fakkeenyaaf Kaleessaa Jalduu keessatti gara Wallaggaa Lixaan Ajjoo keessatti geggeeffamaa akka turedha kan dubbatamaa jiru. Arra immoo Amboo keessatti, Mandii keessatti, Qilxuu Kaarraa keessatti akkasuma hiriirri kun itti fufee jiraachuudha kan dubbatamaa jiru. Keessuma Mandii keessatti guyyaansa gabaa waan ta'eef barattoonni manneen barnootaa sadii keessa walitti dhufan akkasumas uummata gabaa wajjin walitti ba'anii hiriira waan ba'anii fi dhukaasamaa jira jedhanii namoonni amma nutti dubbatan jiru. Gaaffiinsa waluma fakkaata lafa qonnaan bultootaa dabarsanii kennuu maaster pilaaniin magaalaa Finfinnee dhiibbaa qabaachaa deemuuf uummanni sababa sanaatiif Oromoon achirraa mirga dhaba waa'ee jedhamuu mormaniiti kan isaan bahaa jiran. Gaaffiin kun haramitti deddeebi'ee dhiyaataa ture. Kanoo ammam quba qabdu?
Ajandaan maaster pilaaniidha. Sadarkaa adda addaatti humni jiru qaamni dhimmi ilaallatu ibsatti kennaa ture. Kan asoo ta'e wanni barataa jiru kumsa kaasuu miti. Hubannoo dogoraa jiru ta'anii qaama laaluu wajjin mari'achuudhaan dubbichaa hubachuu hin danda'ama. Kanaafis haala mijaa uumira mootummaan hin jedhu qabnanii haalli mijaa qabatamaadhaan lafarra jira. Karaa biraa amma fakkeenyaaf kan Jalduu kan amma kaasan Jalduu irratti gaafuma kana ka'ee. Barataan Jalduu waan jedhe keessaa tokko gaafii wanna kana gaafii qabnaa akkamitti waa'een bosona cillimuutti wal qabsiisanii kan nama keessun waliin keenya mari'achuu hin dandeenyaa dhimmi jiru yaadni gaggeessaa dhiyootti jirurra kaananis irratti walii galanii jedhamuu kan deeman jechuudha. Tasgabbeessatti mari'achuu dandeenyaa karaa jiru. Kan biraa bakka aanolee bakka bakkaa keessaa rakkoon akkasii immoo miidhamee kaa'amu adeemsa keessa qulqulleessinee sababa isaa wajjin hinsinyiisuu dandeenya malee. Wanti amma maaster pilaaniidhaan wal qabatee jiru hubannoo dhabuurraa ta'a karaa biraa immoo. Murtee kenname bifa adda addaatiin humni jijjiiru jira daayibarsi godhu jira jechuudha. Humna kana amma nageenya biyyaa akka hin jiraanne barataan akka tasgabbaa'in baranne ajandaa tokko tokko dhiibuudhaan barataan akka mana barumsaa kutu. Kuni deebi'anii lammii miidhuudha. Hubannoon bakka gaaffii qabutti jiraate immoo qaama dhimmi ilaaluu irraa waltajjiin waamamuu waliin mari'achuu hin dandeenye akka hin jedhu mari'annu fuunitti jiraatu biyya kana heera fi seera jalatti bulaa hundi namni kamiyyuu seera cabsuun itti jiraatu seeraaf bitamaa danda'utti ta'uu danda'utti jiraata. Karaa tasgabbaa'ee gaafii dhimma laaluu gaafatee isarraa walumachuu danda'a jiraata malee mana barumsaa dhiitanii jeequmsa kaasanii dhagaa qabeenya nama dhuunfaa caccabsuun mana dhuunfaa caccabsuun kun rakkoodha.
Ittaana Komishinaraa Solomoon ammaa kamandii kana dhukaasamaa jiraadha kan jedhan namoonni naannoo jiranii sagaleen illee ni dhagahama yeroo isaan naa ibsanii maalinni barattoonnis haa ta'u uummatas haa ta'u karaa nagaa ba'anii gaaffii gaafachuu danda'u moo hin danda'an akka waajjirri keessan qajeelfama qabutti kan dhukaasa kaasisu kan barattoota mana hidhaatti naquu yookaan immoo reebuu kan geessisu maali sababaansaa?
Kan ammatanii hidhichi gaggeeffamaa dhukaanni namarratti dhuka'a jedhamu kana akka keenyatti wanni nu bira ga'ee hin jiru wanni kanaan raawwatanii jiru. Humni gaaffii qabu bakka tokko karaa dimokiraatawaa ta'een. Haala mijaa jirutti fayyadamee gadi ba'ee gaafii qulqulleeffachuu barbaadu. Hin qulqulleeffatamuu, hin qulqulleeffatuu, mirga akkasii qabu moo hin qabu dhimma jedhamuuf haala mijaa qaba. Namni kamiyyuu haala mijaa qabaachuu dhabee kana keessatti. Kanaaf haala mijaa kana dhiisanii gara yakkaatti gara qabeenya bal'isatti gara badiitti deemaniifuu jeequmsi biyya kana keessa akka jiraatu humna barbaadu jira. Kanarraa ka'eetu kun kan raawwatamu. Barataan tasgabbaa'ee gaaffii gaafatan jiru. Wanni akkasii hundi raawwatame waan hin jirre kanaan kana kaasu jechuudha.
Garuu gaaffii yoo qabaatan karaa nagaa gad ba'anii hiriira ba'uun yakkamiti akka waajjirri keessan beekutti?
Gaaffii qaban nan beeksifatanii gaaffii qabnaa jedhanii qaama laaluun dursa hubachiisanii deemuun namni isaan dhumu hin jiru.
Sadarkaa Ittaanaa Komishinaraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii Komishina Poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Naa jiraadhaa fayyaa nuti.